Það einu sinni konungur drottning ríki sínu og kongur með og þau áttu tvö börn, Ingibjörg og Sigurð. Svo misti kongurinn drottninguna, bjó eftir og hafði börn sín tvö. Þegar drengurinn var 12 ára gamall, það uppkvæmdist konunginn það að láta hann að passa dúfur sem hann átti. Hann átti 12 dúfur sem verið ákvæmlega mikið dálæti á. Svo fætt drengurinn saman dúfurnar en kvældi vantar hennar dúfuna. En kongurinn sagði hann það að hann skipti engu fyrir til lífinu ef hann týndi einhver dúfunni. Nú var alveg miður sín og kallinn var svo reiður og hann alveg reynt að sleppa sér. En þetta þá í huga þegar hann færast á að leita dúfunni þá skul hann bíða við sá fundna gangi. Svo fer hann á stað og gengur nú lengi þannig að hann kemur skóari og sérst hann niður og nákvæmlega angur verða þreyttur. Þá sér hann þær menn rétti hjá sér og hann er svo einkennilegur, hann er svartur á hann er vanginn og hvítur hinn. Hann spyr hann nafni hans þetta hálfeyfur. Hann spyr hann hvað hann sé að fara, hinn segir honum það að hann sé að fara til að leita dúfu sem hann hefði tapað. Kannski getur eitthvað hjálpaði, segir hann. Svo lappaður á stað og hann tekur skilfessinu og komið allir vatni og setur skilin á flot og hún verður að skipi og þeir sigla svo. Þá getur þau koma aftur annars staðar land og þar eru 50 skip fyrir landi. Hann segir svo við hann hvort við nú heldur að fara í land og sækja dúfuna eða bora gata á alls þessi skip. Hann segir það sé svoleiðis það sem dúfan sé að það sé vaki við henni 50 blámenn og kongin sé ákvæl langt og missa hann ekki. Og en hann sé skuli gefa hann duft í poka og hann getur dufta því yfir dúfurnar og þá sofni yfir blámenn hann yfir blámenn þá sofni þeir og þeir og þá sof, fer hann nú að þetta gengur alltaf óskum, hann getur sveft blámennina en þegar hann tekur þetta hálsinn á dúfinn og fer með hann í stigann en þegar hann kemur með stigann þá skrikar hann á fótur og hann missir takið að hálsinn hún öskrar í því vaknar allir blámanninnir og þeir veitja konunginn og segja honum hvernig komið sér og þá var hann ekki neginu fyrir að týna lífinu en hann byrði fyrstbönnum hjálpa sér og lofa sér að reyna eitthvað til þess að bjarga lífinu. Hann sem skulle láta hann hafa dúfunni út við sér þann fegursta hessin til sí heimi og þá fyrir hann og til hálfvegs aftur og segja honum hvernig hann gengið. Ég ætla byrjaði hann vel sér hálfvegur en við skulum halda áfram. Svo halda þeir áfram og koma svo að öðru anstæðar landið þá eru þar 100 skip. Hann spjókast hann vilja heldur, já hann sett vilja, en hann setti það uppið hann, en hann geta hann hafa dúfuna, en hann er þá að fallast að hessan til að vera heimi. Og þegar þeir koma nú að þarna landi, þá eru hann 100 skip og hann spjókast hann vilja bora skipin eða sækja hestin. Hann heldur það sé nú ámalt að bóra svona mörg skip og vilja heldur hann sækja hestin. Hann sé hefur upp á lofti, það sé stígi niður en hann sé það gefa hann klæði til að breyða á stígan og svo getur hann duftað þeirra blámanna sem vekki verið henni og yfir hestinum. Svo fer hann á stað og þegar hann kemur þangað þá sér hann nú allt eins og hann með sagt og hann setur hann að duftað þeirra blámanna þeir sofnuð undir eins. Svo fer hann á í hestin, breiðin og vel, dúkinn á stígan, tekur svo tekur svo í beislu hestin, það er ákvæmlega fallegur hestin með gullu faks og tagl og snjókvítur á litinn. Og nú teymar hann á stað, teymar hann inn í stígan, þegar hann kynir miðan stígan, þá skrikar hann á fótur og þá glýmir í stíganum. Og þá vakna blámanninnir og veitja konunginn og nú er hann hálfu verið nokkuð tíma hinn þetta er vondur maðurdalinn. Og hann segir hún það að hann verði nú missum lífi hvað sem séð í fæðið sem þessu reyður heim og hann er tepað dúfunni. Þá segir hún það að hann skulle láta hann hafa þannig hest en þá verði hann svo fællegustu konu sem til sig heimi. Svo fer hann og stað og til hálfu segir hún hvernig komið sér. Og ætti þykir hún batn en hann er búin að bora gætt á skipin. Svo halda þeir áfram. Og þangur til þau komið að þriðja staðnum, þar er 150 skip fyrir land, við land. Svo lappaði þá í land og upp í konusöllina, eða lappaði þangað hinn fyrir, en þá sennið það, já, hvort það viljum heldur fara að bora gata skipin eða sækja stúlkuna. Hann heldur hann reynir nú heldur að bora gata skipin. Svo fer nú hálfa yfir í landin, hann fyrir bora gata skipin. Svo líður nokkur tímiðangut að hann kemur leiðir stúlkufarkun að fara við leið sér. En hann er þó ekki hannaður með skipin. Svo Svo hjálpa hann að ljúka þess af. Svo labbaði hann á skipunum, hann var í bátinn með hana og hún farið þangað að landi sem að hestur í mér. Þá segi ég nú Sigurdur. Mikið lifandi skemm sé ég náttúrulega þannig fallega hest. Það hefði, segir hann, tekur svo hestin og nýna fallega stúlku. Þessi fallega stúlku fyrir hestin, segir hann. Og já, ég segi hann, þú sér þetta því hann fer svo með hann í land og kemur þetta alltaf eftir og leiðir þá með þessi stúlku alveg eins og hérna. Og svo segir hann, nú skulle hann fara til konusins og nú skulle hann sækja hestin og láta hann á stúlkuna. Og þetta gerir hann og kemur nú með hestin, svo segli þeir nú áfram og þá fór hann talað það. Hvað það sé á mikið til að hann fallega hest. Hann fer svo með hann eitthvað upp úr bátnum aftur og kemur svo aftur með annan hest alveg eins. Og fær hann nú svo þann hest og segir hann að fara með hann til konusins. Og þá mun að fá dúfuna. Svo gerir hann þetta að hann fer nú með hestin og kóngur fagnum honum vel og lætur hann að dúfuna og voðalega glæður yfir þessu. Og svo heldur hann áfram til Sigurður aftur. En svo hann sagt úr því að þegar að kóngurinn sem áttu dóttarina sér hún á horfinn, var hann svo mikil það að hann verður alveg galinn og þýtur til skipa sinna og ætlar að fara að elda þau. Og þegar þau komu á stað, þau komu nokkuð á stað, þá sakvað skipin. En þá heldur hann áfram. Og þá haldi, en hinn er haldið áfram allkvæð eftir hann áttu þau koma. Ég þarf að koma í þangu til að dúa mér, já. Æja, svo þegar ég hestu með hans máttu nú átti stúlku, fjökk stúlkun alltaf að fara að gifta sig, þá er hann nú aðalega glaður og setja nú mikla veislu á stað, en þegar að hann er nú búinn setja hann til að finna að drekka dálítið mikið, hún talaði ekki orða stúlkun. Þá finnst hún gremjast þess að hann rek hún í hann í gólbun, hún get ekki að ansa sér. En þá nýgur hún niður og verður bara möldur hún á bekknum og þá sér hann eru gabbaður og þýtur hann á stað og allar elta þá. En þá fer nú alveg eins að skipin sökva öll og þeir fætta að fyrta allir saman. Nú fer hann með hestin til. En svo hérna þegar að hérna, kallinn sem hefði hest, allar nú að fara að hérna, reyna hestin. Settur hann út fyrir svona góða skeiðvall og allar nú ráttu þetta. Sýnaði hvað hann getur nú reyði þessu fallega hesti þá er síkið þar svolítið með fram. Og hesturinn tekur fyrir viðbrakur, tekur til síki og það verður hann bara mold og rusli og þeir séu að þetta eru allt sem er svik og nú rjúka þeir heim og allan og alveg endilega ná í hann. Þegar þeir kom út á sjóinn og skip sín þá sakva þau var líka. En nú halda þeir áfram með allt sem hann hestin og stúlkuna og dúfuna og koma nú aftur til lands þar sem þeir fóru í fyrstunni. Þá sé hann nú hálfvegur við Sigurð og nú skil ég leiði þeirra og nú skuli hann fara heim með þetta sem hann sé búin að fá þarna. Hann mun nú, hann spyr hann þó hvað hann geti gert fyrir hann. Hann vildi gera allt sem hann geti, það er nokkuð sem hann geti gert fyrir þá. Það hann sér átt að þessu vita það. Ég hann sagði bara aðeins eitt sem hann geti gert fyrir sig. Og það verið það þegar hann gifti sig, það myndi hann gifti sér stúlku þegar hann kemur nú heim. Það lofa sér að sofa fyrstu nóttuna sem að gifti sig til fóta þeirra. Þegar svo hefur samfist náttúrulega sjóttufóta þeirra. Og hann held það verið ekki mikið eins og sjálfsakur hlutur. Svo farið þeir nú. Þú verðum af með þetta heim og það var nú hættu fagna hundra og kallinn var svo gladur að fá allt saman heima hann. Við sem þetta kvöldna nátt að láta og tók hann sinni sínum alveg ljómandi vel og sló upp mikil í veislu og svo var nú átt að fara að gifta þau. En kvöldið þegar veislan er nú búin að allra fyrir þess að fara að hátta, þá kemur maður þar. Þessi með svartafangan og Sigurður fagnar honum vel og býður honum inn til sín og segir konu sinni hvernig ástæð sé og hún tekur hún líka vel og þau fara svo allir hátt en nóttan vaknaði við það að það er einhver læti í rúminu til fótafinsti og hann fer að hyggja þessu þá lengur þar maður með veld og laus í rúminu en ham er á svona manni svartum og hvítum á gólfinu og hann brennir þennan ham og svo fyrir hann dreipa víni á manninu og þá rangar hann við. Og hann segir honum það þá að hann hefði verið konusson og fæðir sem hefði gifst aftur eignar stjúpu, hún hefði lagt að dáin. Hann skildi verða svona undarlegur maður. Þá gæti lengur nafni hans, yfir til að bjarga og öðlóðun og sofa hjá sér þegar hann gifti sig. og nú sagast hann verið búin að bjarga svo þessum álögum. Og svo segir hann svo við að nú vilji hann fá systir hans sér fyrir konu og fæðir hans vil leifa þeim það. Þau fara svo til konu og svo tala við hann og hann verð þeim til handa fóll endalegi og hann dótt sinni hann lýsa vel á mannin. Og svo giftist þau, þann aftur líkast þau hann tveðfaldur brúkaupinu hjá þeim. Svo fer hann heim í sitt ríki með sína konu og Sigurður sest að neð hjá föður sínum, báðar konu hétt Ingibjörg. Svo er hann þess að ekki lengri. Og ég vendur hann.
Já.
Já, nú menn ég ekki fyrir.
Köttur?
Köttur í mýri settur stýri.
Nei, það byrja ekki þannig.
Það byrja ekki svolítið þess. Þetta er mónið til okkur.
Þau áttu?
Þau áttu bönn og burgl og rættur og mjöru, skýrið renn og róðið, smýrið renn og róðið, brenn og sagan upp á hvern mann sem hlýða kann. Brennið þeim í kolli bönn sem ekki gælda með sögulegum fyrir dagun og morgun. Köttur í mýri settur stýri og træfum dýri.
Svona endaðu það. Og þetta ævintýri hefðurðu hjá mömmu?
Þetta ævintýri kendi móður með mér.
Já.
Og það er alltaf ævintýri sem ég lærið þau voru hjá henni.
Þau voru hjá henni. Hún sagði þetta aldrei mikið af svona sögum.
Já, hún kunni mikið af svona sögum.
Já.
Og ég hann búin að gleyma mér flestu að því.
Já.